Tak kázání se jmenuje Dilema, jak jsem psal, a myslím si, že každý to někdy zažil a já jsem vám to chtěl ukázat, jak to vypadá. Dilema je tohleto, takhle vypadá. No jo, mají, ty mi tady budeš asistovat. Tohle to je dilema, jo, že vlastně je to vyvážený, takhle se to kejve, ale nikam to nespadne. A to je to stav, bych řekl, lidský mysli, který není moc příjemný. Vy víte, že musíte jako tam nebo tam, ale pořád se nemůžete rozhodnout. Dilema není tohleto, že jo? Dilema skončilo. Tak. A já bych o tom něco tady dneska chtěl říct. Je to stav, kdy se přetlačují v člověku dvě síly, když se v něm přetlačují dva pohledy, dva názory nebo dva pocity, dvě možnosti nějaký, a ty síly jsou zkrátka vyrovnaný. A já si myslím, že takhle, každý určitě to někdy zažil a víte sami ze svých zkušeností, že to není dobrý stav, že jako se v tom nedá dlouho bejt, protože člověka to hodně unavuje. Unavuje ho to psychicky, unavuje ho to ze všech úhlů a stran. A člověk si klade pořád dokola nějaký otázky a říká si, co je správný udělat. Je to takhle nebo takhle? A nebo si říká, co je lepší. Je to lepší takhle, anebo je to lepší takhle? Ono je to lepší i tohle a tohle. A pořád jakoby sypete na ty hromádky a pořád to není jasný. A nebo si říkáte, co je pravda, kde je víc té pravdy, na které straně. A nebo si říkáte, kde je víc spravedlnosti. Tyhle otázky jsou dobrý. Pokud člověk to bere z tohohle úhlu, je to dobrý. Pokud to bere z úhlu jenom tohodle a říká, co je lepší pro mě, na čem víc vydělám, tak to jsou otázky špatný, který asi těžko tam člověk v tom najde tu pravdu. A tak se to kejve, pořád jako nikam se to neklopí, únava narůstá a řekl bych, že jedna z nejhorších věcí, který se člověku v té únavě může stát, že povolí druhý straně nebo něčemu, pokud se to týká, je to nějaký spor s člověkem nebo nějaký rozhodnutí, který má určit nějaký váš další životní směr, že člověk povolí z únavy. Že už prostě toho má dost a už se mu nechce dál pořád řešit to samý. A říká si jenom jedno, ať už to prostě skončí. Ať už to nějak jako dopadne, už je jedno jak, ale ať je od toho pokoj. A tak uděláte to rozhodnutí a přijde ta úleva, že jo? V tom rozhodnutí ta úleva vždycky nějaká je. Jenže někdy může nastat problém, že se ráno probudíte a dojde vám to. A vy si řeknete, rozhodl jsem se špatně, byla to chyba. A je pozdě. A to je velký problém potom. Protože určitý věci se v tom životě prostě vrátit nedají. Nedá se s tím nic dělat. Některé věci nejdou odčinit. Jediný, co vám zbývá, je prosit Boha o odpuštění, aby vám odpustil, a někdy je místo i prosit i jiný lidi třeba o odpuštění. Takže chci říct, že někdy ta úleva jenom z ty únavy se rozhodnout je chybou. V tuhle chvíli asi nejlepší prostě o ty věci odstoupit, nechat to bejt, počkat, nabrat sil a projít to až do konce, protože nikdy se nedá nic dělat. To dilema v určitým smyslu prožil nějak každý. A pokud se počítáme mezi křesťany, tak potom pro nás ta hlavní otázka, pokud jako nějaký dilema člověk má, tak je hlavní v tom, aby to prošel a přitom zachoval věrnost Bohu, věrnost božím hodnotám. A takový člověk si nikdy nesmí dovolit manipulaci a vydírání. Nikdy nemůžeme používat slovo tak, že držíme ho v ruce a mlátíme jiného člověka, aby jsme z něj vytloukli to, co chceme z něj vytlouct. Já jsem tady mnohokrát uváděl jako příklad, že žena nemůže nikdy muži říkat, ty mě dost nemiluješ, a mlátit ho potom Biblí po hlavě a ukazovat mu, že v Bibli to je napsaný, že muž má ženu milovat. Samozřejmě tam napsaný je, ale takhle se to Boží slovo používat nesmí. Kdo se například doptával Hospodina, tak jeden z lidí, který se nejvíc ptal Boha, když nevěděl, co má, šel dilema, byl David. A on se ho doptával v těch situacích toho konfliktu, že jo, toho, těch problémů, kdy situace byla nejistá. A třeba tam vpadali, že jo, různý jako ty pelištějci, a on třeba se ptal, Bože, Hospodine, mám honit tu hordu? Doženu je nebo je nedoženu? Mám jít nebo nemám jít? A Bůh mu odpovídal, třeba řekl, nechoď, a nebo řekl, běž. A nebo se ptal, mám táhnout do ty bitvy, vydáš mi je do ruky, nebo nemám táhnout do ty bitvy. A Bůh s ním nějak mluvil a říkal mu, jo, táhni do bitvy, anebo nechoď. A nebo říkal, mám vstoupit do toho města, anebo ne. On říkal, vstup do města, on říká, ale do kterého města. Prostě dobrý bylo, když ten David nacházel ty odpovědi a Bůh s ním nějak mluvil. Kdo měl taky velký dilema, byl Mojžíš třeba. Druhá Mojžíšova 17.4 je napsáno. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Nejdřív strašná sláva, Mojžíš největší hrdina, protože je vyvedl z toho otroctví, ale to se brzy změnilo. Za chvíli to byl jejich největší nepřítel, a obviňovali ho z toho, že on je zodpovědný za to, že se mají tak špatně, a chtěli ho ukamenovat. A on nevěděl, co má dělat. Protože oni ho chtěli zabít, protože neměli dost jídla, neměli dost pití, nežilo se jim prostě dobře. A říkali, za to on může, on nás vyvede do pustiny proto, aby jsme tady všichni pomřeli. Samozřejmě to nebyla pravda, ale oni to tak viděli a oni to tak cítili. A teď Mojžíš řešil dilema. Doleva nebo doprava? Doleva je špatně, doprava je taky špatně, anebo je obojí dobře, obojí špatně, tak co teď? Potřeboval pomoc. Potřeboval radu. A jeho otázka bylo, jak? Co mám dělat tak, že mě neukamenují? Šlo mu o život. A zase našel tu Boží pomoc, Bůh němu nějak promluvil a on našel zase cestu. Ale z písma víme, že to řešení, který tam Mojžíš našel, nebylo definitivní. On se v ty samé situaci odsnul za týden znova. Takže nefunguje to tak, že máte nějaký dilema, že Bůh vám ukáže cestu, ať třeba, že k vám promluví skrze nějakého člověka, nebo okolnost, nebo já nevím. A vy najednou víte, co je dobrý, co je správný, kudy jít. Ale to řešení z písma víme, že nikdy nebylo definitivní. Protože člověk za chvíli byl znova v nějaký jiný situaci a řešil zase, co má dělat a jak. A pak tam byl taky Saul. Saul byl král v Izraeli a potřeboval taky radu a pomoc. A taky se ptal Boha, co má dělat, jestli má jít do nějaký války nebo ne, jestli. A Bůh prostě mlčel. Nemluvil s ním. A to je někdy problém. My ale víme, proč se Saulem nemluvil. A tak se Saul různýma lidma radil, ale Bůh mu prostě neodpovídal. Nemluvil s ním. A protože tu radu nutně potřeboval, tak se obrátil k čarodějnici. Tam bylo čarodějnictví zakázáno. Kontakt s duchy zemřelých, prostřednictvím spiritismu. Zákaz i dneska pro nás. A Saul sám tohle zakázal na boží pokyn pod trestem smrti. A pak se nakonec sám k ty čarodějnici obrátil, aby tu radu získal. On prostě chtěl radu za každou cenu. No a nakonec to skončilo jeho smrtí. A já jenom chci na tom ukázat jednu věc, pozor na špatný rádce. Někdy člověk tu radu hledá těžko a někdy to dilema prostě bolí, je nepříjemný, ale pokud nám Bůh cestu neukazuje, pokud nenacházíme tu radu, tak musíme hod vydržet stát na místě tak dlouho, dokud se to nevyjasní. A to někdy může trvat opravdu, opravdu dlouho. Pozor na špatný rádce v nás, protože naše pýcha, co v nás je, a máme ji každej, ta nehledá posvěcení Božího jména. Pýcha v nás hledá náš vlastní prospěch. Chceme se vždycky vyhnout podvědomě svým vlastním nesnázím, jako podvědomě ucukneme rukou, když se máme praštit kladívkem. Zájmy pýchy, peněz a slávy a úspěchu bychom si od toho nechat moc radit. To je já chci, já potřebuju, mně se líbí a mně se nelíbí, to jsou špatný rádcové. Protože tam kraluje jedno velký já, prostě kraluješ tam ty a ty seš ten hlavní, ten nejdůležitější. Já jsem už jako říkal, ale to víte, my jsme dělali mnoho let, jsme dělali že jo, takový ty seznamovací pobyty, spousta lidí se tam seznámilo, ale prošlo tam hodně lidí, prošli tam už stovky lidí, tisíc to asi nebylo, ale bylo jich hodně. A já jsem se jednou přichomejt k takovému případu jednoho jako bratra, který sloužil v jednom sboru. Není to nikdo ani tady z nás, ani z blízkého okolí. A jeho žena se rozhodla, že od ní odejde. Ale on nebyl to žádný jako gauner, nějaký sičák nebo něco takového. A on byl z toho takový zoufalej, jo, protože on jako byl kazatel, že jo, v jednom sboru a prostě nevěděl, co dělat. Jo. A já jsem teda se rozhodl, že se pokusím nějak, pokud to půjde nějakým trošku pomoc, tak jsem tu sestru navštívil. A ona mi vyprávila ten celý příběh, všechno to, co jako, jak ona to vidí, jak to prožívá. V podstatě, když se na to dneska koukám, tak to byly samý takový ne, úplně důležitý věci, co jí tak jakoby upláceli, nebo jak bych to řekl. A mám tady dopis, který, včera jsem to ještě konzultoval s Pepou Pokorným, a on mě potom napsal takový dopis, jak on jako to vidí. A ten dopis je starý už, koukám, více jak 14 let, tak já bych vám ten dopis tady chtěl přečíst. A uvědomuji si, že tohleto je, to byla výborná rada a tuhle radu, že já jsem to viděl podobně, tak jsem té sestře, manželce toho bratra přetlumočil, aby jako zvážila ty věci. A já vám přečtu tady teď ten dopis. Jo. Bratr slouží Božím slovem. Rozpad jeho manželství zasáhne nepříznivě velký okruh lidí. Modlitba Páně nás vede k tomu, abychom na první místo v našem rozhodování kladli posvěcení Božího jména. Rozpadem manželství Boží jméno posvěceno nebude. Bude zastíněno. Bude dán špatný příklad, jak řešit krize v manželství. Ze všeho toho činím závěr, že sestra je na vážné křižovatce života. Na tvé místě bych ji poprosil, aby v zájmu Božího království a jeho práce na něm si vyprosila sílu jít cestou sebezapření, unést bratra v jeho stinných stránkách, které už jsou pro ní těžké, a modlitebně zápasit o jeho změnu. Učiní-li tento krok víry, věřím, že Pán Bůh na takové rozhodnutí odpoví svojí pomocí. Měla by se najít sestra, která by se s ní modlitebně spojila. Na tvém místě bych dále sestru upozornil na těžký dopad rozpadu manželství a na její děti. Ty půjdou celým životem s těžkou, neradostnou vzpomínkou na rozbité manželství rodičů. Je těžko odhadnout, jaké nepříznivé důsledky to bude mít pro její vlastní rozhodování v jejich budoucích manželství, v jejím budoucím manželství. Mám příklad blízkému okruhu. Můj synovec si udělal známost dívkou z věřící rodiny, jež se ale před
krátce před započetím této známosti rozpadla. Děvče trpělo depresemi, začaly jí trápit obavy, zda její vztah s mým synovcem se nerozpadne jako u rodičů. Stav nejistoty dostoupil takové síly, že známost zrušila. Už nenašla odvahu k nové známosti. Vidím to jako varování, co může způsobit rozpad rodiny na dětech. Ještě bych sestru poprosil, aby se pokusila vidět svého manžela čistě z lidské stránky. Jestli se jejich manželství rozpadne, bratr bude mít uzavřenou cestu k duchovní práci. To je ovšem oblast, která byla dosud hlavní složkou jeho života. Nedovedu si představit, jak by mohl nalézt náhradu, v níž by měl náplň života. Bude to ztroskotání celého života. Těžko říct, zda vůbec věc unese. Z pozorování jednoho manželství jsem viděl, že muž má někdy povahové stránky, které nestačí překonat. Je na ženě, zda dovede toto pochopit a přijmout svého muže i s těmito limity. Nakonec bych sestru upozornil, že rozchod zanechá i v jejím nitru zranění, které se těžko hojí. Moje švagrová prožila rozpad manželství. Když později její dcera uvažovala o rozchodu, varovala jí a řekla asi toto. Nemysli si, že rozchodem si ze všeho venku. Ten kus života se nedá z duše vymazat. Půjde to stále s tebou. Sestra vydržela těžké manželství až do konce. Muž piják onemocněl, vozila ho na vozíku. Byla to nevěřící žena a dovedla se trvat přetěžké manželství. Smekám před ní. Čím spíše by měla se trvat manželství věřící žena, která smí počítat s boží pomocí a proměnami, které Bůh dovede vypůsobit. To je asi vše, co jsem měl na mysli v této věci. A samozřejmě ty případy jsou vždycky jiný, jako jo, prostě dějou se jiný věci, ale tahle rada, kterou Pepa tehdy napsal, je, řekl bych, platná a nadčasová. A pořád platí. Ale jde o to, jestli my dokážeme takovýhle rady vůbec jako zvednout ze země, že jo? Protože takovouhle radu vám nikdy nesebere ten, kdo myslí jenom na sebe. Abyste takovouhle radu sebrali, tak musíte mít dost pokory, abyste se hodně hluboko sklonili a nemysleli na sebe v první řadě. V tomto případě to dopadlo špatně. Ta sestra na to nedala, došlo teda k rozpadu té rodiny, ten bratr ukončil službu, svoji službu, ona jsou od sebe pryč, zbyly tam nějaký děti a myslím, že ani jeden z nich se nemá nějak moc dobře v současné době, bych to tak viděl. A jako způsob přemýšlení, tady to rychle zavřu, protože tady to bolí, tady to ze všech stran píchá a musím najít něco novýho, lepšího, kde to takovýhle nebude, nevím. Dá se mi, že jestli člověk takhle přemýšlí tak, a bude tak přemýšlet vždycky, tak se vztahem z takového člověka nic moc nekouká. Nedá se doporučit. Čiže když žijete ve vztahu s někým, kdo myslí jenom a hlavně na sebe a v první řadě, tak co od toho čekat, že jo? Já čekám, že v tom vztahu najdu někoho, kdo pro mě je ochoten přinést nějakou oběť. Protože láska se měří obětí. Miluju natolik, kolik obětuju. Nechceš obětovat nic? Nemáš mě rád. Tohle prostě přes to vlaky nejedou. Já myslím, takhle to skutečně je. Boží slovo, to jsou takové značky na cestě. Jsou to jako značky na silnici. Dej přednost v jízdě, kruhovej objezd. A když tam jsou ty značky, tak tomu rozumíte. A když přijdete na křižovatku, tak víte, jak se máte rozhodnout. Víte, že dáte přednost tomuhle autu a že z toho nebude bouračka. Víte, že tady musíte dát přednost tamhle tomu zprava. Víte, že je tam semafor a červená znamená zastavit. A o tom to právě je, aby my jsme ty boží značky, ty to boží slovo, ty boží přikázání, aby jsme je respektovali. Aby jsme nebyli chytřejší, a nebo si neřekli, já to projedu prostě na náhodu, přidám plyn a ono to vyjde. No ono to těm střelcům někdy vyjde, ale tak jim to nevychází. A boží slovo říká různé věci. Já jsem tady vybral několik takových zásad a principů, které jsou jasný. Miluj Hospodina celým srdcem. Nekrať. Nelži. Neraduj se z pádu a neúspěchu svého nepřítele. Žena má následovat muže. Přemýšlej o věcech dopředu. Nechtěj ze sebe udělat významného člověka. Zachovej svobodnou volbu druhým. Když trpíš, tak to neznamená, že je to vždycky špatně. Nereptej. Vdej se za křesťana, nemsti sám sebe. Nedej se vést láskou k penězům, nebuď lakomý, buď štědrý. To je jenom maličký výběr z takových hodnot, který nám Bůh dává, podle kterých máme se chovat a řídit. Žel pro, musím říct, pro některý křesťany, tyhle věci zas tak moc neznamenají. Protože namísto, aby si vybrali to, co říká písmo, tak si vyberou to, co je pro ně výhodnější. A v tom je právě ten pád. Člověk si řekne, to jsem na to vyzrál. To se mi to povedlo. A neví, že vlastně směřuje dolů, že upadá. Je možný, že ta sestra, jak jsem tady vám četl ten dopis od Pepy Pokornýho, je velmi jako hodně pravděpodobný, že ten samý člověk, ona, kdyby do ty samé situace přišla za 10 let, že by se rozhodla jinak. Protože já její rozhodnutí jsem vnímal a vnímám ho do dneška stejně, že to byla její taková duchovní nezralost. Ona prostě měla to já, že jo, já potřebuji, já chci a tak dále. A jak ale nahradit ten příkop ty nezralosti, a jako chci jenom podnotit, že zralost nepřichází věkem. Říká se, že někdy moudrost přichází s léty, že ale někdy přichází léta sama, že jo, bez moudrosti. Moudrost dává bázeň před Hospodinem. Naslouchání o přikázání, tím, že podřídíme tu svou mysl těm božím principům, hodnotám a zákonům. A možná, že ona by se rozhodla za 10 let jinak. Že by to nedopadlo takhle špatně. A jediná možnost, kterou vidím, je, že člověk, když se dostane do dilema ve své určitý nezralosti, a určitá míra nezralosti je v každém z nás nějaká je, nikdo není úplně dokonalý a nikdo nevidí do všech koutů, tak jediná cesta, jak tohle překlenout, je, že budete hledat moudrou radu. Moudrou radu můžete najít v písmu, a nebo ji najdete u moudrýho člověka. Ne vždycky najdete u nejlepších kamarádů. S těmahle kamarádama, jak víte, se radil Šalamoun, který, ne, vlastně to byl jeho syn, Roboam, že jo, myslím, ne Šalamoun. A on měl 2 druhy rádců. První byli jeho kámoši, s kterýma vyrost. Přišli za ním lidi, ty ho vlastně podaný, a řekli, sníž nám daně, prostě upíme, je to na nás moc. Ty kámoši mu říkali, ne, žádný snižování daní, ukaž, že seš král, prostě ukaž, že seš pevná ruka, jakým ustoupíš, budeš ustupovat pořád. Prostě žádný ústupky. Pěkně jim to nech a žádný, prostě nepádej se s ním. A pak přišli rádcové, to byli starý chlapi, který radili jeho tátovi, radili Šalamounovi, a oni mu říkali opak, říkali mu, hele, ulefím, udlej, prostě ustupím. Ukáž, že to s nima myslíš dobře, ukáž jim dobrou vůli. Nevkládej na ně víc. Lid tě bude milovat, když jako uviděj, že je máš rád, že to s nima myslíš dobře. A on spekuloval, vymyslel. A vymyslel to nejhůř, jak mohl. Protože s těma kámošema chodil možná na pivo a nejvíc s nima chodil, já nevím, měl aktivit, protože s těma to asi neměl, s těma starýma, že jo. Tak na ně dal. A jeho rozhodnutí způsobilo nezvratný rozpad celý té země a všechno to prostě pohnojil. On překonal sice tu propast, ale překonal ji špatně. Nakonec ní skončil. A potom někdy, ještě bych se dotknul jednoho dilematu, který někdy je důležitý, a to je podřízení světské moci. Máme tady prezidenta pana Zemana a máme tady premiéra pana Babiše. A Bible něco nám o nich říká. A víte co? Určitě si vzpomenete. Bible nám dá úkol modlit se za ně. Náš úkol je modlit se za ty lidi, kteří jsou v moci postavení. Bible neřeší, jaký to jsou lidi. A nebo můžete se jim smát, můžete jim nadávat, můžete jako slovně do nich kopat. Tak čemu se teda přidáme? Budeme ty, co když do člověka kopáte, tak ho nezlepšíte. Prostě tam nic pro ně neudláte. Bible říká, modlete se za ty, co jsou moci postavení, abyste mohli jít tichým a klidným životem. Buď se přidáš na stěnu těch kopačů a zesměšňovačů a tím neplníš Boží slovo, činíš špatnou věc, a nebo se přidáš k tomu, co říká Boží přikázání. Radši se za ně budeš modlit. Protože k těm lidem nemáme žádný osobní vztah, tak nám to tolik nevadí. Ale představte si, že máte svoje dítě a jedno z nejlepších pravidel, který je vyjádřený Boží přikázání, říká, nedávej lidem to, co si zaslouží, ale dávej jim to, co potřebují. Když budou do vašich dětí kopat, tak vám to jedno nebude. Najednou to je jiný, že jo? Ale Babiš, co Babiš? Ale Babiš je taky něčí dítě a Bůh ho má rád. Tak do něj nemůžeme kopat. Tím se prohřešujeme proti Božím přikázání. To není žádná moudrost. To není nic dobrýho. Boží přikázání říká, nemusíš souhlasit. Nemusíš ho volit. A když už tam je, tak se za něj modli, protože to je jediný, jak mu můžeš prospět. Ale taky to neznamená, že máme být slepí. Že máme jakoby být slepí. Tady jedna z těch odpovědí tady z kázání Jana Husa říká tohle. Přikazuje-li ti pán nebo prelát něco, co odporuje, co neodporuje víře a písmu svatému, poslechni. Ale nařizuje-li ti něco, co je v rozporu, pak raději poslechni svého pána nad duchem, než toho nad tělem. A jestli ti říká panovník a je to zlé, pak neposlechni. Řekni, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Nařizuje-li ti světská moc to, co nemáš činit, pak ji rozhodně neposlouchej, boj se vyšší moci než je ona. A proto, když nám přikáže panovník něco jiného než Bůh, jsme povinni jim pohrdnout a poslechnout Boha. V tu chvíli totiž odporujeme ďábelské či lidské moci, když nařídila něco proti Bohu. Tím přikázání Božímu neodporujeme, ale naopak ji zachováváme. Tak nám to přikázal Bůh, abychom žádnou autoritu neposlouchali ve zlu. Musíme si uvědomit, že nikdy nemá z poslušnosti vejít zlo. Páchat je jakékoliv zlo, třeba i na základě nařízení, není jak známo poslušnost, nýbrž neposlušnost. A jsou tady dvě věci, které stojí za zmínku. Pán nad duchem a pán nad tělem. Nad tělem je naším pánem ta vrchnost, že jo, jak to v písmu říkají. Světská moc, zákony, který tady ustanovil parlament a já nevím kdo, a nejsou vždycky dobrý, mnohdy jsou špatný a jsou převrácený. A pak je pán nad duchem a to je Bůh a to je vyšší autorita a tímto dilema by mělo být vyřešeno v nás. To jsou pak ty vojáci, co říkali, že nevěděli, že jenom plnili rozkaz a že za to nemůžou. Můžou. Pokud překročili svědomí, tak budou prostě vinní. A nedá se s tím nic dělat. Dilema je někdy vyvoláno jenom z mých zájmů. Člověk někdy se dostane do toho dilema, protože něco chce. Ale chce to jenom on, chce to sám pro sebe. A neví, jak toho má dosáhnout a tak prostě se dostane do zbytečných tlaků. Kdybychom ale mysleli, řekl bych, víc na ty zájmy Boží, pak by nám těch dilemat ubylo. A potom ještě bych tady zmínil modlitbu Páně. Mně se moc líbilo, jak tam Pepa napsal, podle modlitby Páně máme mít na mysli nejdříve posvěcení Božího jména. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Musíme hledat, co posvětí, jestli posvěcujeme Boží jméno tím, co děláme, a nebo ne. Ale ta modlitba Páně neznám, tam není řečeno Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno mé. To tam není. Posvěť se jméno tvé. My chceme někdy posvětit své jméno, aby nedošlo úhony. Ale že Boží jméno dochází úhony, nevadí. Ale když budeme sledovat, ať se posvětí jméno tvé, pak i my z toho nakonec nejvíc vezmeme. A to bychom měli, já myslím, hledat v první řadě. A s tímhle kompasem mám za to, že budeme daleko s nás vědět, kudy jít, než když to budeme mít obrácené. Pane, prosím za požehnání a dobrý rozhodnutí pro nás všechny, když budeme stát na křižovatkách života, kde nebudeme vědět, kudy jít. Tak prosíme za to, aby jsme měli na mysli posvěcení tvého jména. Prosíme taky za moudrost, aby nás nevedla povrchnost, hloupost, nebo pýcha, nebo ctižádost, nebo lakota. Prosím, aby nás vedly věci, které jsou ušlechtilé ve tvých očích. Amen.